Наш поглед.
Ob vsem, kar je zaznamovalo prve mesece tega leta, sem slišal staro misel: prestopno leto, veliko obeta, pa malo da. Zdaj spoznavam, da lahko tudi veliko vzame. Nenavadno pogosto smo bili sodelavci in družina v prvih mesecih na pogrebih. Pretresla nas je smrt v gorah, izguba mladega očeta. Spremljali smo boj in slovo rosno mladega fantiča. Poslovili smo se od našega direktorja, monsignorja Boleta. Prijateljem, tudi sodelavcu in uredniku, segali v roke, izrekali so žalje ob izgubi staršev. Ja, in prišel je čas, v katerem si niti roke ne moremo več stisniti. Čas, v katerem umrle zaradi nalezljive bolezni v Evropi štejemo v 10 tisočih. Tisočkrat pred veliko soboto sem slišal besede o letošnji posebni veliki noči. O doživljenju praznikov, ki so tako drugačni od tistih, ki smo jih vajeni. Ko sem v jutru velike sobote odhajal v našo radijsko klet, sem razmišljal, da bo tisti dan naša osrednja naloga oznanjati veselje. Vem, da se spominjamo tudi gospoda v grobu, a božji grob bo že naslednje jutro prazen. Optimizem in poguma polna beseda nas morata peljati proti velikonočni vigiliji. V sobotni iskrici bomo barvali pirhe, v sebi pa komaj zadrževali alelujo. Vse je bilo res. Vse. Hkrati pa nas je Bog, letos že ne vem katerič, opozoril na to, da človek obrača, on obrne. Načrtovanemu veselju se je opoldne, tik pred blagoslovom velikonočnih jedi, pridružila novica, da je v očetovo naročje odšel nadškof Alojz Uran. Boleča resnica o teku časa, o odhajanju ljudi, ki jih imaš rad. Boleča, pa čeprav morda potihem pričakovana. Boleča, pa čeprav veš, da je odšel na lepše. Boleča, čeprav veš, da je živel in delal za odhod pred sodnika, da je odšel po večno plačilo. Bogato bo, verjamem. V meni so začeli odmevati mnogi spomini, kup veselih utrinkov, ki sem jih doživljal ob zdaj pokojnem nadškofu. Prelepo doživetje še iz časov, ko je bil za vse nas pač Uranov Lojze, veseli, pesmi polni duhovnik, izhajajoči iz naše župnije svetega Martina v Šmartnem pod Šmarno goro. Kakšen ponos je čez leta rodila ta resnica. Gamelc, na katerega so bili ponosni prav vsi. Le zakaj preteklik? Ponos ostaja. Kolikokrat sem slišal može, ki s cerkvijo, z veliko ali malo začetnico, nočijo imeti opravka, da Lojze je pa res ta prav dec. Človek na mestu, ko bi bilo več takih, so pravili. Neštetokrat. V mnogih okoljih, na različnih mestih in morda z drugačnimi besedami, človek na mestu, tak je ostal. Vse do konca. Kot otrok sem na koncertih zbora, v katerem je prepeval oče, komaj čakal na kak solo Lojzetovega tenorja, se veselil, kadar so s poti od maše na Šmarni gori sedli za našo kuhinsko mizo in peli. Ker sem moral kot otrok v dnevno sobo, sem vedno vlekel na ušesa in užival v več glasju. Čez nekaj let pa ves ponosem prepeval v zboru, v katerem sem začutil vso lepoto zborovskega petja in življenja. Tudi z njim, takrat šentviškim župnikom, ki vsake toliko ni mogel na pevske vaje, na koncertih pa se odsotnost ni poznala nikoli. Odprt, vesel, preprost. Tak je ostal. Vse do konca. Še danes se spomnim, kako mi je bilo nerodno, ko mi je tretješolcu, kot očetov prijatelj, sošolec, soministrant in pevec, v sobo otroške travmatologije v kliničnem centru prinesel obhajilo. Se pa kljub desetletjem vmes dobro spomnim, prav vidim ga, kako spoštljivo je takrat prinesel sveto hostijo. Kako resen je bil trenutek, ko sem jo prejel na bolniški postelji. In gospoda je z vso spoštljivostjo prinašal ljudem ves čas, do konca. Z besedo, z gledom in v sveti evharistiji. Zadnje leta v kovčku, ki je bil vedno pripravljen za pot do ljudi, v njem knjiga z evangeliji in berili, vsi pripomočki, da bolniška soba lahko postane kapela. Tudi elektronska tablica, znak njegove volje do učenja novega, vedoželen je ostal vse do konca. Ko je postal škof, smo pokali od ponosa. V župniji in med prijatelji se je lep čas govorilo le o tem, škof je, škof. pevske priprave, pot v Rim, ponos v pogledu na izbrane duhovnike z vseh koncev sveta, ki so v okrašeni baziliki svetega Petra stopali proti danes svetemu papežu in po njegovih rokah prijeli poseben blagoslov, zaupano jim službo. Dogodek, ki je takrat združil dve sosednji župniji, pevce dveh zborov, prijatelje Šentvida in Šmartna. Skupni koncert, fotografije, ki še danes govorijo o svetosti trenutka posvečenja, hkrati pa v preprostem srcu novega škofa, ki je tudi na mogočnem stopnišču bazilike tik po škofovskem posvečenju stopil do svojih prijateljev in predlagal skupno pesem. Prvič škofovskim pokrivalom. In tak je ostal. Vse do konca. Ko človeka doleti čast, ko prejme priznanje, ko napreduje, je vedno v nevarnosti, da se bo spremenil, morda prevzel, pozabil na stare čase, spremenil vrednote. Veliko je primerov z različnih področij življenja, ko zunanji blišč spremeni notranjost človeka, naziv pa njegovo srce. Uranov Lojze je ostal Uranov Lojze. Tudi če se je pred njegovim imenom pojavila kakršna koli kratica, magister, monsignor, pomožni škof, nadškof, upokojeni nadškof, ostal je človek, z veliko začetnico, tu in tam, v Gameljnah, Ljubljani, v Trstu ali na Svetih Višarjah. Ostal je Lojze, če tudi je protokol zahteval Alojz. Bil je poln upanja, odpuščanja in predvsem vere v Boga, vedno in povsod. Kako že pravi knjiga, bodi prilično ali neprilično, vedno. Tudi takrat, ko ga je do dna bolelo slovensko srce, ki je stih iz zdravljice od nekdaj bilo v njem. Tudi takrat, ko se je moral odpraviti v Trst, celo takrat, ko so mu prepovedali obisk domačih krajev, pot v Slovenijo. Ne morem si predstavljati, kako ga je moralo boleti. Zdelo se je, da bi lahko upravičeno zajokal, moj Bog, zakaj si me zapustil? On pa je vzklikal, ne moja volja, temveč tvoja volja naj se zgodi. Ustrajno je miril tudi tiste, ki so želeli priti stvari do dna, ki so hoteli, da se vse okoli izgnanstva razčisti in poplača. Spomnim se tudi mojih notranjih bojev takrat, priznam. Ko sem na eni strani poslušal govorice, na drugi ostajal brez uradnih izjav, ko sem v sebi vedel, od zunaj pa je kljuvalo, kako hudo je moralo biti šele njemu in vsem njegovim bližnjim. Spomnim se tudi krivice, ki so jo v tistem času pa tudi pozneje, nekateri nalagali našemu radiju. Kako hudo je moralo šele njega boleti vse, kar so mu naložili. Vem, premalo vem, nisem podučen, neizobražen v tej smeri, a dovolite, da povem, ko se je tržaško poglavje nadškofovega življenja nagibalo proti koncu, je sodelavcem radija Ognjišče dejal, ne vem zakaj, vem pa, da je Gospod hotel tako. Ravnali ste prav in čutil sem podporo. Eno lepših radijskih jutr je bilo, ko smo ga ob okrogli obletnici presenetili v zarji Tržaškega zaliva, tistega jutra takrat in skupaj peli Bogu v zahvalo. Za leta življenja in vse, prav vse, kar so prinesla, in nosila so lepo in hudo, krivice in čudeže. Zgodbo njegovega življenja spremljajo pričevanja zakoncev, ki so z nadškofovim blagoslovom po letih truda in skrbi postali mame in očetje. Slišali ste za dogodek v Čedadu in še marsikaj podobnega. Še enkrat, bil je močno orodje v Gospodovih rokah. Bil je tudi naš radijski škof. Spremljal nas je od začetka, posredoval Božji blagoslov ob mnogih pridobitvah, spremljal romarje in počitnikarje, pripravljal nagovore, prijazno mahal na našem skupnem dvorišču, se veselil naših rojstnih dni. Kadarkoli je nadškof Uran vstopil v našo radijsko klet, je zasijalo sonce. Prinesel je žarek veselja, dokaz, da je Bog ljubezen in da dela po ljudeh. Njegovo močno orodje je bil. Vsako leto znova smo upali, da se bo z nami odpravil na radijske počitnice. Ko je prikimal, ko mu je uspelo prilagoditi natrpani koledar, je z naših ramen padlo veliko breme. Kot je zapisal urednik Franci, vedno smo mu želeli omogočiti tudi oddih, a on je pač ostal vedno in do konca Uranov Lojze, ki je rad med ljudmi, pevec, ki drži družbo po konci, duhovnik, ki se mu ljudje radi zaupajo in škof, ki mu zaupajo. Globoke pridige, ki so bile hkrati tudi lahko razumljive. Bog, Jezus, Marija, Slovenija, družina, mati, oče, vera in prave vrednote. To je le nekaj tistega, kar je vedno znova odmevalo iz njegovih besed, kot se jih spomnim sam. Pa zaupanje v moč molitve, pomen svetnikov, blagoslov, ki ga nosijo romanja. Za nadškofom Uranom morda ne ostaja neskončna zbirka knjig in njegovih teoloških razprav. Ostajajo pa njegove misli in stavki drugih zapisani na njegovih podobicah, ki jih lahko najdemo širom po Sloveniji. Verjamem, da so lažje našle pot do srca kot modrosti za pogosto nerazumljivimi naslovi razprav. In ko zgarana roka kmeta na vasi ali prsti profesorja v mestu primejo podobico, ki čaka tam nekje, se oba gotovo spomnita širokega nasmeha, iskrenega pogleda in pesmi, ki jo je Uranov Lojze zapel prej, potem ali prepeval vmes. Ko je delil podobice, vmes, kot dobri stric, ki ima v žepu vedno kak bombonček za malega nečaka, je bil. Ob daru pa sta vesela oba, nečak in stric, vernik in nadškof. Ko sem v soboto poslušal spomine naših poslušalcev, vašo hvaležnost za njegovo življenje in žalost ob slovesu, sem si rekel, če bi bili časi drugačni, bi bil nadškof Uran deležen takega slovesa. To bi bil pogreb, kot se ga ne spomni sodobna Ljubljana, po moje. A Bog že ve, zakaj bo drugače. Življenje nadškofa Urana je bilo polno. Tudi simbolike, take in drugačne. Od radosti do bolečine, od krivice do odpuščanja, od množice ob njem do samote, od množičnih praznovanj do osamljene bolniške sobe in prepovedi obiskov. Simbolika. Še k Gospodu se je nadškof odpravil na Veliko soboto. Zato verujem, njegovo je bilo tudi velikonočno jutro. Spoštovani gospod nadškof, dragi Alojz, dragi Lojze, hvala za vse. V osebnem, župnijskem, radijskem, drznem si reči kar narodovem imenu. Za zgled življenja, vere, zaupanja in odpuščanja. Za nagovore in pesem. Hvala tudi za vse, kar je bilo našim očem nevidno. Sicer pa, vsaka naša zahvala. Še toliko besed. Vsaka naša zahvala je nič proti temu, kar vas je dočakalo. Kajti, Bog je pravičen sodnik in bogat plačnik.
Naš pogled.